Najprv by som rád, bratia a sestry, pokračoval v tom, čo sme včera započali, to znamená prečo, za čo, na čo a tak ďalej sme hovorili o liste Rimanom, o tom najteologickejšom liste traktáte, ktorý svätý apoštol Pavol napísal, keď sa chcel na jednej strane Rimanom predstaviť, úmyslom, že tam pôjde, aby mal účasť na budovanie rímskeho spoločenstva a zároveň riešil aj výpovedou tohto listu konkrétne problémy, ktoré kresťania v rímskom spoločenstve mali. My sme teda hovorili, že za základ toho veľkého kompendia svojho ohlasovania neúplné, to sme včera vypichli tie viaceré dôležité témy, ktoré tam Pavol nerieši, ale za základ toho zoberal Pavol ospravedlnenie skrze vieru. Sme ospravodlivení Božou milosťou, nie je to z nás, je to Boží dar. Takto to Pavol vyjadruje v liste Efezanom. Sme ospravedlivení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Takto píše v liste Galaťanom a teda nadväzuje na list Galaťanom, na to ospravodlivenie z viery, aby túto základnú tému predložil a na nej svoju náuku Rimanom aj predniesol a postavil. Nuž, dnes po tých úvodných obradoch sme vstúpili priamo do tejto témy a prvá vec, ktorá bola hneď na začiatku vyjadrená, táto téma, spravodlivý bude žiť z viery. Hej, teda on sa nehanbí za evanjelium, ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Teda Pavol vyjadruje, že naozaj je to vec Božej milosti, je to Boží dar, ktorý sa nám Kristovom vykúpení dáva a viera je to, čo nás pre tento dar otvára. Naše áno Bohu povedané a dané, naše áno, do ktorého je to Božie dielo vložené, naše áno, ktorým je toto dielo uchopené a naše áno, ktoré je tou cestou viery, kde spolu s Pánom kráčame, aby spolupracujúc s Božou milosťou sme túto milosť na nový život, na cestu do nebeskej slávy aj premenili. No a hneď potom Pavol ide riešiť už to, prečo. Prečo sme ospravodlivení z viery. A Pavol to zobral z takého, alebo rozdielil do takých dvoch oblastí. Tá prvá oblasť je, prečo to potrebujú tí, ktorí sú z pohanstva. A potom bude Pavol pokračovať a zároveň aj povie, prečo potrebujú ospravodlivenie Božou milosťou z viery tí, ktorí sú zo židovstva. Teda teóru majú účasť na starozákonných zmluvách. Prečo aj oni toto potrebujú. Takže to dnešné prvé, čo započína Pavol, prečo ľudia, ktorí sú z pohania, potrebujú Božie vykúpenie a ospravodlivenie z viery. Tá prvá vec je, že Pavol hovorí o poznateľnosti Boha, o tom, že na základe toho, že do ľudského vnútra je vložený ten duchovný rozmer, túžba po naplnení duchovného rozmeru, človek hľadá a pýta sa, čo tento rozmer napĺňa. A teda hľadá i ten duchovný rozmer, ktorý je vyjadrený i konkrétnym náboženstvom alebo filozofiou a božstvom ako takým. A tu Pavol hovorí, áno, ak človek naozaj úprimne sa snaží, nájde tam priestor pre Boha. Nájde tam priestor pre Boha a tento priestor potom je zároveň zúročený tým, že čo sa odýva v našom svedomí, ako v tej prirodzenej svätyni nášho vnútra, akým spôsobom sa tento priestor pre Boha a realizuje v tom, že rozlišujeme vo svedomí, čo je dobré a zlé a snažíme sa podľa toho dobrého žiť. Hľadať vzťah voči absolútnemu bytiu, tomu, čo mu prišiel napríklad Aristoteles, prvotný hýbateľ, samozrejme veľmi paušalizujem a zjednodušujem v tom úzkom slova zmysle, hej, a potom aj spôsob života, že teda akým spôsobom ten vzťah voči Bohu rozvíjam, čím je naplnený, ako sa to prejaví v mojom reálnom živote, ktorý aj rozvíjam a konám. Je zaujímavé, ako po tej seriózna veda dozrieva v tom, ako si uvedomuje priestor pre Boha. Hej. Stále nájdeme mnoho militantných aj ateistov a tak ďalej, ktorí povedia, že moderná veda a tak ďalej, to všetko totálne Boha znegovalo a žiadny Pán Boh nie je, ale jednoducho všetko si viem vedecky zdôvodniť a dokázať, ale akýkoľvek vedecký dôkaz alebo moderná vec, ktorá hovorí o niečom, čo by mohlo smerovať k Bohu, tak cirkev hovorí, nie, že toto je dôkaz Boha. To vyjadrenie je tu priestor pre Boha. Keď prvý raz boli družica Kobe dokázala alebo potvrdila tzv. Reliktové žiarenie ako jeden z tých reliktov po Big Bangu, po veľkom tresku, tak na západe bežali palcové titulky, to bolo ešte u nás za socializmu, že družica Kobe našla odtlačky Božích prstov. Hej? A Vatikán veľmi krásne hovoril, a teda myslím, už to bol vtedy Ratzinger ako vedúci digastéria viery, že nie, tá veda sa vyvíja. Toto môže znamenať ešte niečo iné a tak ďalej. A my vieme, ako je celá tá teória o Big Bangu a tak ďalej, vznik vesmíru a celý časopriestor ako taký, ako toto od tých prvotných predstav, ako to ešte koľko ubehlo za tie 10 ročia, čo sa táto teória vyučuje a kozmológii rozoberá. Hej? Veda skúma, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmante si svet. Čo už najprv primitívne, potom prišla Oghamová britva, scholastická metóda, také toho moderné vedy, ako sa rozvíjajú. Ale Boh hovorí o niečom, čo je transcendentálne, čo je za tým. Nám zjavuje a vlastne i tu potom bolo zo strany Vatikánu vyjadrené, že sa Kobelen stále znova vyjadruje to, čo hovoríme. Vždy je tu priestor pre Boha. Hej. My skúmame tie vonkajšie prejavy a to, čo je za tým, jednoducho veda to tajomstvo Boha nepopiera. Aj taký, v určitých smeroch veľký ateista, ako bol veľký kozmológ, fyzik, matematik Hawkins, veľmi známy, hej, stručná teória času a tak ďalej, hej, ktorú napísala a teda rôzne veci, čierny dieran sa venoval a o tých svojich knihách vždy, mňa to veľmi fascinovalo, ako on stále sa si tam kladie tú otázku, že či je tam priestor pre Boha, miesto pre Boha. On ako primárne ateista, ako sa tam nevidí, ako, alebo nemyslí, že by tam, že teda, že Boh je, ale nedovolí si povedať, že tamto miesto nie je. Nedovolí si povedať, to je sila. To je veľmi silné, že on si nedovolí povedať, že v tom veľmi hlbokom vedeckom skúmaní určite patril k tým niekoľkým desiatkám ľuďom, ktorí s tým matematickým a kozmologickým aparátom by všetkých ostatných strčili do vrecka, aby ten génius, ktorý mal, teda tú vedu naozaj naplno skúmal, tak akokoľvek mal, teda nemal ten dar viery, tak si nedovolil naisto povedať, že nie tam ten priestor pre Boha nie je. Hej? Teda áno, ten priestor a človek, keď rozmýšľa o tom duchovnom rozmere a chce ho naplniť v konkrétnej filozofii alebo náboženstve, tá svätyňa svedomia, ktorá človeka vedie k tomu, aby túžil, aby spoznával pravdu a hľadal živého Boha. A snažil sa podľa svedomia aj žiť. A toto vlastne vyjadruje Pavol, ani jedno, ani druhé nedládli. Prvá vec, to hľadanie Boha, ten priestor pre Boha vymenili za rôzne modly. Ak si pamätáte, keď sme ho rozobrali obdobie sudcov, my sme spomínali Molocha, Dagona, Aštartu, Kamoša a tak ďalej, týchto bohov kanánskych a keďže nie sme tu len dospelí, tak si nedovolím povedať, čo som vtedy povedal, tie zverstvá krvavé, ako vyzerali tie modlárske rituály a tie obety. Čo sa tam dialo? Hej? Akým spôsobom, k čomu to smerovalo vlastne, čo sa tu takto napáňalo? A na strane druhej, potom, v tomto čase helenskej kultúry, ten gang bohov, polobohov, panteón a tak ďalej, hej, aké ľudské vlastnosti, aké ľudské slabosti zlyhania tých bohov a ten spôsob života, efeská Diana, korinské dievča a tak ďalej, to bolo všetko vyjadrením ich duchovnosti alebo tej helenskej kultúry a nábožnosti a toho, akým spôsobom degradovali ten duchovný priestor na niečo veľmi, veľmi amorálne alebo živelné a také jednoduché primitívne. Takže tu vyjadruje a hovorí o tom Pavol, toto je jedna tá rovina zlyhania. A tá druhá rovina zlyhania, ako ten hlas svedomia potlačený a nejakým spôsobom ubitý až po ten spôsob života, ktorý konali a ktorý žili. Takže tieto dve veci z toho dnešného prvého čítania ako základ preto, prečo Pavol hovorí, keď hovorí o ospravodlivení z viery, prečo tá prvá polovica a tí ľudia z pohanstva by môžu, alebo sú predmetom Božieho hnevu, alebo pred Božím súdom by sami zo seba neobstáli pre svoje hriechy, neprávosti, od Boha odvrátenie a tak ďalej a potrebujú Kristovo vykúpenie, teda tú veľkú Božiu milosť, ktorá skrze dar viery sa nám dáva, alebo so svojím milosrdenstvom a so svojou láskou do nášho života vstúpia sa nám ponúka. Ako sme teda povedali, potom Pavol prejde k Židom a k starozákonným zmluvám, tým trom rozmerom starozákonnej zmluvy, prečo aj oni potrebujú to ospravodlivenie z viery. A teda zatiaľ zostaneme tu o tejto prvej časti. Veľmi zaujímavo hovorí Ježiš v Evanjeliu. Všimli ste si, ako je ostrý? On býval prísny voči farizejom, zákonníkom, ale dnes je extrémne ostrý. A to reaguje na konkrétne veci. Hej. To je to, že čo my nevidíme, ale on vyslovene reaguje na konkrétne veci, to, akým spôsobom, alebo prečo ho ten farizej napomína to obradné umývanie rúk. Teda z toho druhého stupňa starozákonnej zmluvy z Tóry, tam boli tri oblasti, ktorej sa Tóra venovala, desatoro Torách, a potom tieto profánne veci dané pod autoritu Boha v kontexte jej nábožnosti, ale aj iných vecí. Hej. A toto, akým spôsobom oni nezvládli, akú modlu si z toho spravili a teda skôr to vonkajšie, to vnútorné v sebe zadusili a zabili. Akým spôsobom oni to taktiež nezvládli. Hej. To byť pre Boha otvorený, na prvom mieste Boha miesto týchto vonkajších vecí mať a vnútro mať slobodné preto, aby žili podľa slova Pána. To Božie mohli napáňať. No a jednoducho, ako keby tam bol kúsok tej odpovede, čo budeme rozoberať tú ďalšiu časť listu Rimanom, prečo tí zo židovstva sú tiež pozvaní, aby účasť na Kristovi mali, ale v kontexte tohto jedno i druhé je pozvaním, aby človek naozaj pre Boha zahorel, aby sa v živej viere pre Neho otvoril, aby svoj život naplnil Božie milosrdenstvo, milosťou a požehnaním. A v tomto kontexte aj vystupuje veľká učiteľka cirkvi svätá Terézia z Avily. To je úžasný fenomén. A právom Pavol VI ju za učiteľku cirkvi vyhlasuje, lebo ani neviem, čo sa viacej dotknúť, alebo či viacej vyjadriť, keď človek pozrie na veľkosť tejto svätej ženy. Ale ešte na začiatku možno to, ako akým spôsobom k tej veľkej svetosti pomohli aj tí, ktorí boli okolo nej. K spôsobom otec ju nábožne vychovával. Matka, kým nezomrela, hej. Ako zažila aj tie rôzne pokúšania, alebo tie iné vplyvy z tohto sveta. Ale práve aj toto rodičovské, potom nábožný strýko a tak ďalej, to boli všetko Boží spolupracovníci, ktorí jej veľmi pomohli, aby prešla cez tie úskalia mladosti a aby dozrievala v hlbokej živej viere. A nastúpila cestu svetosti. Takže znovu to nie je one man, one woman show, hej, teda len konkrétny chlap alebo žena, lumen, hej, ale je to znovu to tajomstvo Boha, ktorý v ľuďoch a skrze ľudí koná. Hej. A práve tu, toto prvá vec, ktorá ma tak oslovuje a človek je tých skrytých alebo dejinách neznámych, ktorí boli súčasťou toho veľkého Božieho diela, aby Boh skrze svätú Teréziu zažiaril. A potom, čo sa týka jej, tak práve v tom, aby to ospravodlivenie skrze viery ju posvetilo a zároveň aj druhým sa rozdávalo, prvá vec je veľmi živý osobný vzťah voči Bohu a horlenie pre Pána. Tá osobná horlivosť, ktorá bola rozvíjaná a sýtená viacerými vecami. Bolo to hlboké poznanie. Na jednom mieste dokonca svätá Terézia hovorí, ale treba to správne chápať, že keby som sa mala vybrať duchovného vodcu, ktorý je múdry, vzdelaný a tie Božie veci chápe a vie, a teda až tak trošku, až tak úplne sveto nežije, a takým, ktorý je veľmi svätý, ale zároveň tieto veci nepozná, alebo v nich pláve a nevie poradiť, že vyberie si toho prvého. Chápme to správne, hej, pozor, akože tu nie je žiadne akceptovanie toho, alebo pohľad na to je však teda len to poznanie a to ostatné je vedľa. Nie. Poznanie je len pevná pôda pod nohami, aby tá svetosť na tom rástla. Lebo na tej pevnej pôde môže potom ona rásť. A skutočne autentické je veriť a žiť to dielo, ktoré Ježiš ponúka. Takže to hlboké poznanie, ktoré potom sa aj rozdávala ako učiteľka cirkvi tými duchovnými knihami a celou tou náukou a celou tou reformou a všetkým, čo konala a žila a písala. Hej? Teda hlboké poznanie, na základe ktorého človek má tú pevnú pôdu pod nohami, to Anselmovo fides querens intellectum a viera vyžadujúca pochop. By som tej pevnej pôde mohol radikalizmus evanjelia postaviť. Askéza. Obrovská askéza, ktorou kráčala. A celá jej reforma bola hlboko radikálna a asketická. Dnes je mnoho reforiem, ktoré existujú alebo rôzne sa robia v cirkvi v rôznych častiach, ale dovolím si povedať, hovorím sám za seba, nehovorím za cirkev, za seba môj pohľad, akékoľvek zľahčenie alebo zosvedčenie nepriniesie reformu. To sa len rozplynie, nič z toho. Navracala sa k radikalizmu ako koreňom. Čo teda je mnohí iní a mnohí iné, ale u nej to bol prostriedok a nie cieľ. Tá hlboká askéza nie je moja modla, ale ako veľmi vnútorný a silný aspekt alebo rozmer alebo prostriedok vnútornej slobody a horlivosti pre Pána. Skutočná reforma. Askéza. Veľké utrpenie, ktorým prechádza. Utrpenie pre Krista. To, ako bola s Kristom na kríž pribitá, ako to srdce mala prebodnuté anielovým ohňom lásky a tak ďalej. Poznáte možno z jej životopisu a tak ďalej. A akým spôsobom ona trpela a koľko si vytrpela. A toto všetko s Kristovým krížom spojené, akým spôsobom účasť na jeho posvetení mala. A hlboká mystika. Hlboká mystika, ktorá sa ponárala do úžasného vzťahu voči Bohu. To niečo, čo sa naozaj nedá opísať alebo ani vyjadriť, lebo tá skutočná mystika je ochutnávka Boha a Boží veci, čo presahuje náš intelekt, akékoľvek iné schopnosti, ktoré máme. Hej. Každý z tých, ktorí autentický mystický zážitok zažili, to sa nedá ľudsky vyjadriť, to je ochutnávka neba, ochutnávka Boha. A toto ako prežívala. Hovorím autentické, lebo ona sama potom neskoro píše, že z tých mnohé boli hlboké meditácie, kontemplácie, ale teda, že sa mohlo dať ako mystický zážitok, ale pritom to nebol, hej. A to je skutočné, ako mal aj svätý Tomáš Akvinský, keď prestal písať, brko zlomil po tom, čo zažil. Ako ona, to boli tie bytostné veci, skúsenosti, ktoré totálne premenili, naplnili týchto svätých a spravili z nich horiace pochodne Božej lásky, ktorí v mene Pána kráčali a to Božie tomuto svetu zvestovali. Takto môžeme kráčať ďalej. Nuž, a možno už len posledné dve veci spomeniem, ako z týchto darov a z týchto milostí, ako horlila pre Pána a celý život mu dala. Madučka sa chcela obetovať ako mučenička pri ohlasovaní Evanjelia pohanom a potom sa stala mučeničkou reformy lásky a Božieho diela v cirkvi. A naozaj, akým spôsobom teda to bolo nie o mne a o Bohu, ale skrze mňa, o mojich blížnych a o cirkvi, o spoločenstve, o veľkej Božej rodine a Bohu. A to posledné, akým spôsobom to poznanie, tá askéza, a tá cesta kríža utrpenia, ten hlboký duchovný život až mystika, ako vnútorne ju totálne premenili. Podľa Grafelovičky, ženská veľmi zmyselná, plná emócií a tak ďalej. Ale naozaj žena, ktorá toto všetko posvetila takým spôsobom, že bola veľkou svetou, čistou pannou. A všetky tie emócie a všetko toto usmernenie do vzťahu voči Bohu a do služby, ktorú tú reformu naplnila. Klobúk dolu. Takým spôsobom všetko to, čo v sebe nosila a mala, ako zúročila a posvetila. Takže na jednej strane protiklad tých pohanov a tú drámu toho, čo nás od Boha odvádza, na strane druhej svätá žena, ktorá úžasným spôsobom to Božie napáňa. A je to teda vždy znova pozvanie i pre nás, aby sme mali odvahu áno Bohu povedať. Znova snažiť sa a chcieť s ním naplno kráčať a využiť i všetko to, čo je súčasťou nášho života, aby sme našu životnú cestu posvecovali, mene Boha konali a zároveň Božím nástrojom sa aj stávali. Amen.